Вече сме в начис понеделник. Здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм Емилия Стоянова, Борислав Геронтиев е тук, Кирил Делев на тон режисьорския пулт. Господин Геронтиев, започваме празнично или делнично, не знам каква е тая седмица, не съм обърнала, кой знае какво внимание на календара.
Еми, ние сме си говорили с тебе, че има и такива седмици, в които няма нищо, никакъв празник. Те обаче са много малко. Понеже така ми задаваш въпроса, значи миналата седмица имаше един празник, през тази седмица има други. По нещо се приличат, но и по нещо така силно се различават. Обаче, ме подсещаш да кажа, че случи се нещо, което понякога хората в тая борба, тук и конкуренция, обичат да се приписват такива неща. Значи ние миналия път с тебе, между многото неща, които си говорихме за 24 май, сравнихме го до някъде с 3 март и стана дума, че някои казват дали пък да не стане национален празник. И още вечерта, може би е било, чух, даже някой ми каза, понеже аз съм от Шуменския край и съм там почетен гражданин на Шумен, и някой ми каза, ли ми се обади, вика, ти подкрепяш ли това, което днеска твоите шуменци са решили? И моите шуменци какво решили? Аз се позаинтересувах. Значи това не е от самия Шумен. В едно село има там Царев Брод, което на мен в детските години ми беше известно с това, че там имаше психиатрична болница. В сега в уния в години това беше голяма новина да знаеш, че някъде те Лудница му викаха.
Да.
Поначало лудниците тогава бяха по-малко. И лудите хора бяха по-малко. Тогава на едно село Еми се полагаше един луд, един пияница, примерно може би едно разведено семейство. Айде, до две са го докарали по-модерните села и толкова. Значи, това, което ние спечелихме от демократичните промени, е това, че лудите станаха повече. Но, значи, едната част са истинските луди, другите са мнимите луди. И другите станаха. Няма значение това. Та разбрах, че в това село Царев Брод се е открил паметник на Кирил и Методи и някакво сдружение 2405. Сдружение 2405. Това е кода му.
Ми 24 май, вероятно.
24, да, 05, да, само че без година. Значи 24.05 предлагат 24 май да стане национален празник. И предложението им е до година, когато ще има избори, много хора предполагат, че те ще бъдат кметски и президентски едновременно, да се проведе и референдум. Тоест, когато хората си пускат бюлетините,
да гласуват и за.
За или против 24 май да стане национален празник. И тук там се появиха повестниците, така набързи такива дискусии чак не, но за и против, нали? И някъде прочетох, казва някой, че всъщност 3 март произлиза от 24 май. И затова е редно 24 май да стане, тъй като 24 май е народен празник, а пък 3 март бил политически празник. Да. Той бил на политиците. Така че ние можем да кажем, че може би тия в Царев Брод да са чули ние какво си говорим тук с тебе. Нали? Така,
да, казвам, възможно.
Така се приписват днеска. Вика, аз казах там едно нещо. Така. Така че ние, понеже сме говорили на тази тема, трябва да си помислим по-нататък какво правим. Присъединяваме ли се към 24-05?
Подкрепяме ли или не подкрепяме?
Да, подкрепяме ли не? Да, така. И аз си мисля, че ние с тебе днес, как покрай другите неща, които си говорим, можем да направим един малък референдум.
Можем.
Ако се обада слушатели, който се обади, да си кажат да, че са за национален празник или не са, да видим как сме ние, нали така.
Ми, то по-добре може би на 24-ти да бъде националният ни празник и от друга гледна точка. Са, може за някой да звучи доста еретично това, което ще кажа, но така си мисля. На 24 май има кой за какво винаги да се оплаква. Така че от тази гледна точка всеки има какво да каже. А ние знаем, че поначало българите сме народ, който обича да се оплаква, да критикува и да вменява вина някому. Какъв по-удобен и по-приятен ден от 24 май да кажем как растем в бездуховно време, как младите не четат, не пишат и въобще не ги интересува езика, как младите едно, друго, трето, пето и четвърто и въобще всичко да им вменим всички вини. Тъй, че как интелектуалците са много зле и никой не им обръща внимание, как чалгата е разрушила всичко. От тази гледна точка 24 май ще ни даде поле на изява на нашата фантазия, докато за 3 март можем да говорим само единствено в исторически план. Но явно не всички са достатъчно паметливи за това. А пък и историците не са се произнесли така за 3 март. Мисля, че все още се пише тази история, дописва и все още се дават и нови гледни точки.
Пренаписва се така.
Да, както всичко. Може би 24 май е по-удобен и от тая гледна точка.
Значи, добре. Приемам, обаче сега, щом имаме нов национален празник, дали няма да възникне проблема, дали да нямаме нов хим?
Да.
Защото върви народе възроден и няма да подхожда на това, което ти казваш. Той е малко възторжен, той е хим такъв. Да. Може би трябва да измислим някакъв по-такъв...
Да, трябва да е нещо по-драматично.
Да, може би някаква бавна народна песен. Или някаква бавна такава...
Ние се шегуваме, но нали гледа около 24 май какво се случваше по всички телевизии, по всички репортажи, които бяха свързани с тая, на тая тема, духовността и празника на писмеността и на културата ни. Всичко беше толкова тъжно и драматично, че чак си казвах, Боже, нали е празник, бе, защо няма някаква такава празнична атмосфера?
Кире, ти имаш ли родопска мъка, имаш ли го в това?
Имаме го.
Еми, ти...
Хим?
Аз предлагам така, може би върху една такава мелодия
да разсъждава
текстът. Да направим 24 май национален празник, и обаче предлагам на народна основа, на народност на основа да направим един нов химн, за да може наистина на неговия фон всички да излязат и да се оплачат.
Да.
Може ли така да направим?
Ми да.
Да оплачем книгоиздаването, театрите. Да,
колко ни е зле всичко. Да. Даже се стига до такова противоречие, че в едно предаване се опитваха да ни кажат едни млади, що годе млади актьори, как пред театрите вече е има опашки на касите, как салоните са пълни, колко хубаво един вид било. И от друга страна започнаха веднага след като казаха тези думи да се оплакват. Ма така наистина ревяха и се оплакваха от тежкото състояние, че чак едното с другото не ми се връзваше. Добре, ако са пълни салоните, значи би трябвало да аплодираме и хората, които посещават театралните постановки, онези, които ги правят, защото са привлекли вниманието на хората, на публиката и актьорите, които толкова добре се справили. Нали е така? А те ревяха.
Ами ще се окажеш, май права. Добре, ние ще си говорим, разбира се, 24 май вече, ако някой се обади, ще го питам, смята ли, че е добре да стане национален празник, но ние ще си поговорим, след като чуем сега този вариант за хим, за 24 май, ще си поговорим какъв празник има утре и какъв празник други ден, и дай ще се опитаме двата празника да ги свържим.
Добре.
Така да че чуем. Дай сега малко. Thank you.
Така, родопската мъка е това.
Да.
На някои, може би, стихове вече са му дошли в съзнанието и ги е подредил за химн, казахме.
Чакаме.
Чакаме.
И ще мислим. Сега име утре се празнува като ден на детето. Нали така?
Така е, първи юни.
А в други ден е Деня на Ботев. И аз си направих един опит как може да свържим двата празника. И реших, че това може да стане, когато най-напред видим какво дете е бил Ботев. Според нашите разбирания, детето трябва и послушно най-напред, нали така? Да слуша мама, тата, да, и баба, дядо. Вече учителите отделно.
Любознателно.
Да. Така. Сега най-напред, тъй като ние от най-ранните детски години не знаем нещо за Ботев, обаче имаме много ценни сведения за неговия баща. Как се е чувствал неговия баща, когато Ботев не е бил още Ботев. Значи за това говорим ние сега. Когато, както са ги наричали там, той Вазов го каза, тинката са му викали в Калофер, защото на христовците в Калофер викали тинката. Така. Значи какъв е бил Ботев, нека да кажем, на 1 юни, т.е. когато се чества ден на детето, с какво той е радвал или не е радвал своите родители, преди да стане Христо Ботев. Големият изследовател, който е на Калофер, Никола Начов, е отделил една глава в своите книги, която е нарекал «Бащини неволи». Това са неволите на бащата на Тингта, Даскал Ботио. Тъй като Даскал Ботио е прочут човек, авторитетен, и за негово нещастие му се ражда и израства един син, който непрекъснато му създава проблеми и най-важното, непрекъснато го срами пред хората, даже и пред властта. Начов казва, че през учебната 1866-67 година в малкото училище учителувал и Иван Вазов и в същото време изучавал и гръцки език при учител Ботя. Щом това е 66-67, Вазов тогава бил на 16-17 години. Учителувал вече в това. В прочутото си писание Даскалите, Вазов казва, че Даскал Ботио, добър еленист, ми даваше уроци по някаква гръцка книга с исторически разкази, която превеждахме в библиотеката. После урока той беседваше с учителите. Често приказваше и за сена си Тинка. В Калоферта изговарят христовците. И как приказвал Даскал Ботев? Стага. Угрижен, че е излязъл от него, не храни майко, от когото никаква помощ не може да очаква на старини. За такъв считаха христия и калоферци и окайваха баща му. Никой тогава не може си да подозира с каква нагла слава той скитник е щял да озари скромното почетно име на стария калоферски учител. Един ден дойде твърде кахърен и ни каза: знаете ли, нашия халосник го изпъдили из Одеската гимназия. По очите му светнаха сълзи. Подир това никой не дръздаше да му загатне за сина му. С това се бутваше болното място в сърцето му и той страдаше. На другата година Христо се завърнал в Калофер, сиромах с дълга коса на руски студент и с революционни блянове в главата, които не криел. Глави ли го учител, но стоял такъв само 2 месеца. На празника на свети Кирил и Методий той държал пред народа слово за тяхната просветителна деятелност, па ненадейно се отбил от предмета си и като посочил богато натруфаните и белосени калоферки там, извикал: всеобща бедност и мрак! А я ги вижте тия, как лъскат лицата им като калаисани сахани. Похвалил калоферките. След тая дързост на устата е революционер, той станал невъзможен в калофер и баща му го изпратил за Влашко, за голямо облегчение на калоферските граждани и гражданки. Даскал Ботю не доживя до геройската смърт на сина си и заедно с целия народ да повтори с гордо отеха на душата пророческите думи, с които се свършва неговото прощаване: умря си, ромахът, за правда, за правда и за свобода. Имам тук един текст от самия Начов, но не знам да се спираме и на него, мисля, че това е напълно достатъчно. И ми идва сега да направим име едно такова, като говорим за Ботев. Ние миналата или по-миналата година, не мога да спомня кога, говорихме за пътуването на Ботев от Дунав до, от Дунава до смъртта му,
да,
околчица. Сега ми идва на ум друго. Значи от една страна това е, тук е темата за бащите и за децата.
Да.
Винаги съм си мислил, че един млад човек, даже едно дете, не бива да виждаме в това, което е това в момента, а това, което би могло да бъде. Но темата, която мене повече винаги ме е занимавала, това е, тъй като около Ботев има много, даже сега на Стефан Цанев, като излезе книгата, станаха разправи. Ние въобще да говорим ли, когато говорим за Ботев, такива неща за него? Например, какъв е бил преди да стане велик човек?
В смисъл такъв, че сме го идеализирали отдавна и нека да, да стои там на пиедестала база.
Второ, кой би Ботев? Една тема, която ние бягаме от нея като от тъмян. Защото е ясно, че значи не мога да се посочи дали е Никола Обретен, кой, но при всички случаи вече почти няма спор, че е убит от... не е убит от враговете. Не е убит с куршум в челото, както много от хората, които го описват, искат да бъде с куршум в чело, защото по-героично.
Легендата е това.
Челото вдъхновено и високо, нали, и така нататък. Значи вече живеем в едно време, в което едва ли не, какво не знаем вече, не знам, за нас и за всичко, а сякаш все още продължаваме да се пазим от тези неща. Тоест, ние до сега сме залагали на идеализирането на Ботев. Страшно ли е, ако ние знаем всичко за него? Това е за мен въпроса, който искам днеска да поставя.
984-9898 телефон за вас, уважаеми слушатели. На прощаване на Рок група епизод ще слушаме. Добре.
Хайдутин, майко, бунтовник, да тебе клета оставих, за първо чедо да жалиш. Но кълни, майко, проклинай, та сродска черна прокуда, ето нас млади пропади, от тая тежка чужбина, да ходим да се скитаме. Не ми кретине, драги, не ми кретине, драги. На мой te, bratja, ti kaži, da mi namerja puškata, puškata, majko, sabjata. Ide to srešna dušmanin, skušu mi da go pozdravjat, a pa se sabja pomilva. Skali po orljaci i koga majko porasnat, kato brato si te da stanat, silno da ljubjat i mrazjat, silno da ljubjat i mrazjat, potjat je strašeno slaven, a smože mlada zagina. No stiga mi ta ja nagrada, da kaže njavga narodat, umrja siromah za pravda, za pravda i za sloboda, za pravda i za sloboda, za pravda i za sloboda, za pravda i za sloboda.
Прощаване, чухме в изпълнение на епизод.
Така, никой ли няма да каже дали да направим 24 май национален празник и кой Христо Ботев искат нашите слушатели? Този, който е на Околчица и на Вола и на кораба Радецки, или целият Христо Ботев, какъвто го е описал, за който се е срамувал, от когото се е срамувал баща му, и също и за смъртта му, понеже 2 юни е ден, в който ние отбелязваме смъртта на Ботев. Какъв Христо Ботев искаме ние, който е убит от враговете, от върлите турци в челото, вдъхновено и високо, или е простреляван в гърдите? Там казва очевидците, които са били, че в джоба си е била карта на тогавашната европейска карта, и даже така е стрелено, че е пробита картата. Това е малко и символично, така че това, за което всъщност е дошъл, той е да се бори за европейска България, нали? Всъщност е прострелен и за това, и то не от вражи куршум. Това на мене ми е интересно и за двата празника, и за 24 май, и за 2 юни. Защото 2 юни също е един празник, който продължаваме да го почитаме, пускаме сирените в 12 часа, но според мене също нещо не можем формулировката му да я уточним. Едно време беше ден на борбата против на Ботев и на борбата против фашизма, капитализма и отечествената война, ако не се лъжа. Сега отпаднаха някои неща, не помня какво се добави. Ден на Ботев и на загиналите за свободата, на коя свобода, от коя свобода, от кое робство и така нататък. В този смисъл задавам този въпрос, тъй като покрай 2 юни, както и покрай 24 май, както и против 3 март, ние непрекъснато нещо променяме и нещо уточняваме.
Здравейте, кой се обажда? Слушаме ви, заповядайте.
Добър ден, Ангелин Василев се обажда.
Да.
С интерес слушам предаването. Исках първо да кажа за празника, както е поредът на нещата, ви започнахте с него. Мисля, че 3 март е истински национален празник. Той говори за националното обединение на България, когато всички земи са били освободени, държавността е възстановена, война е водена, дадени са жертви, всички институции са били ангажирани, докато празника на културата е нещо съвсем по-различно. Културата си е култура, не трябва да я намесваме с цялата държава и всички национални ценности.
Тоест, вие говорите, че у нас все пак има държавни измерения.
Държавни, национални и земски даже. Земята е установена, коя е българската земя. С подписването символично на рождения ден на руския цар Николай II, мисля беше.
После идват конгресите, после идва независимостта, която
е... Да, те всички нанасят вреди на България, обаче с това е възстановена целостта на България. Мисля, че трябва да се стремим към тази цялост на България и да си я защитаваме. Докато културата си е нещо съвсем епозитично, така духовно, и не може винаги да претендира за всички национални интереси.
Значи в един референдум вие бихте гласували за 3 март да си остане
национален. Разбира се, че за 3 март. Той говори за националната ни идентичност на всички българи.
А Ботев, какво бихте казали?
Ми Ботев, тук се преплитат с наското виждане, че той е бил някакъв хаймана, такъв, който не вършил правилни неща и не знам си какво. Това е на дребния буржуа, както така се казваше, нали, с наското виждане. Не трябва да го подценяваме. Ботев е велик национален герой, би трябвало да се уважава.
Добре, да, в твоята представа какъв е? Всъщност един идеализиран образ, такъв какъвто го знаеш от ученическите си години
още. Вижте сега, също става сега с по-фолга. Говори се, че някаква чага, някаква недодялана работа, някаква глупост. Винаги е с наското мислене подценява истинските ценности на хората.
Ангелина, обаче на мен е друго ми е интересно. Значи, добре, еснавското еснавско. Обаче един човек като Даскал Ботю, образован човек, умен така, и виж сега какво вика, говорил за него с тъга, огрижен, че излязъл от сина му не храни майко, от когото никаква помощ не може да очаква на старини.
Ти знаеме какъв е Ботев. Ботев е такъв съвършен поет и герой, национален герой, революционер, поет-революционер. Не трябва да се...
Питането е дали наистина знаем какъв е Ботев. Тоест това е, което е насадено във времето. Това, което сме чели, това, което сме преподавали в училище.
Пречи ли това едното на другото?
Ами пречи, защото го подценява, обаче не трябва да се подценява. Аз ви казах, че това е...
Тоест тези думи на бащата на Ботев, ние долу-горе да ги така, да ги пропуснем покрай ушите си, да не стигнат до нас.
Ами не може да се сравнява подвига на Ботев с тези думи на баща му, които не знам откъде са ги извадили и кой защо ги вади сега. Просто са ненужни.
Така. Добре, разбрахме те. Много ти благодарим за това.
А какво мислиш ти? Кой е убил Ботев?
Ми Ботев е паднал в сражение с турците, не може да го убие някой от четата, ми те са били сплутени, едини, да. Борили се за свободата, не може...
Четата е била сплутена, единна...
Да, аз вярвам, че четите са поддържали Ботев, не може да е вероломно. И то толкова четници имало, останали всички са знаели, че ще да се разнесе. Казано, че от Врадишки куршум е умрял.
Добре, Ангелина, благодарим ти. Уважавам мнението на Ангелин, тъй като той каза това, което мисли и за празника, и за Ботев. Ето сега пък други са на мнение, например, че напротив настъпва вече след тия премеждия, които преживяват, настъпва раздор в четата и така. Така.
Да чуем пак кой е. Здравейте, вие сте.
Добър ден на предаването Тодор Иванов съм от Дерманци.
Тодор, е на референдум, като отидеш, какво ще гласуваш?
Ще гласувам за героите, независимо...
Кога да бъде националният празник? На 3 март или на 24 май?
Аз лично за 3 март. Нали?
Защо?
Не знам, така се наложи и при тук с годините, но аз искам друго да кажа. Нали? Аз съм за 3 март, но искам друго да кажа, що 3 март тук вече, откакто почна се така да се празнува, нали? И тук, нали, при мен в таксито, нали, влизат хора. Никой не поздравява, каже, нали, честит празник, нали, добър ден, честит празник. Никой. Най-много е.
А на 24-ти казват ли? На 24-ти казват ли, честит празник?
24-ти още не е така утвърдено.
Но ти си забелязал, че на 3 март никой не казва честит празник.
Да, и аз така на някой, нали, му кажа, нали, примерно от 20 човека, говоря за 20 курса правя за 3 март. Или 20, 23.
Така.
Повече от 20. И аз на 5-6 така викам честит празник. И те мерси. И следващия отговор е:
какъв празник?
Какъв празник е? Ние сме на работа, ти си на работа.
Кога ти казват, кога клиентите в таксито казват честит празник? На кой празник казват честит? Кога ти честит?
Май на Гергьовден.
На Гергьовден.
Дето има ядене и пиене така.
Значи казваш Гергьовден да го направим тогава такъв национален празник.
Да,
на Коледа,
да,
или Гергьовден,
Коледа
примерно.
И прасето, нали, ягнета, това
така,
празник.
Така.
Тогава честит празник.
Да,
или
да,
на Гергьовден, или...
Но на 3 март няма честит празник.
Не,
няма агне, няма прасе.
Един, двама от 20. От 20.
Да.
Се сещат какъв честит празник.
И друго да кажа за това, дето за бащата на Ботев. И това сега го чуваме на вас.
Кажи.
Същата работа е с другия герой, Христо Чернопеев.
А, така, я кажи за Христо. От вашето село, от Дерманци.
В филма Мера според Мера има една много хубава артистка играе. Черна коса, много красива, и тя разказва. Нали, спомни, това е голямата дъщеря на Христо Чернопеев.
Така.
Той е имал 4 деца.
Така.
И голямата била Станка Чернопева, била учителка.
Така.
Стара мома, не, съжнима така. И тя казва във филма, нека хората, даже в интернет, нали, там, Мера според Мера, и тя казва: Чичо Бочо, за Чичо й,
ага,
не може да прости на татте. И вика, къде е Рагнал, нали? Къде е Трагнал? Да се е заминал децата.
Така.
Къде е Трагнал? 7 години са не е прибирал. Едат там просеник, нали? Царевично. Брашно пити.
Баща им в Македония в това време.
Баща им воюва, да.
Освобождава Македония.
Освобождава България. Това беше борец за свободата на Македония. Паметника в село. И после го изтриха и пише... Сега пише борец за обединението на България.
Така.
Да.
Обаче зарязал се децата и заминал да освобождава България.
Да, и това казва голямата мощера. А да, майка му казала: Чене, ти ще ма мама умориш. Майка му.
Тодоре.
Само за Ботев да кажа, защото той е много... Аз така го харесвам Ботев. Той е казал така: в механата си отворението. Нема цялото, аз само един куплет. Пием, пеем буйни песни и зъбим се на тирана. Механите са нам тесни, крещим хайде на Балкана. Крещим, но що ми стрезнем, забравяме думи, клетви и не мем и се смеем пред народни свети жертви. Човека го казал още много много.
Сега това, което ни разказа специално за твоята анкета за 3 март, че не, дали е честит празник, какво искаш да те поздравим със име? Ние имаме такъв обичай.
Да, знам, да.
Кажи сега с какво.
Няма значение.
Нещо македонско, май ти обичаш, май за шумето, шумите, нещо, а?
Нещо друго.
Какво друго, кажи?
Сега не мога да кажа.
Добре, не конкретно, ама каква музика така?
На бански старчета нещо.
Добре.
И на войводските.
Войводските песни от банд, не имаш ли?
На бански старчета. А всичко време.
Айде, благодарим ти, добре.
984-9898, телефонът за вас, уважаеми слушатели.
Ne mari ko le 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 le
поговорихме си на тема празници, 24
май, 3
март. Хубаво
си поговорихме, мисля, че две много такива... Това на Тодор особено беше едно социологическо, извадко социологическо изследване, да. Защото 20 и няколко души на 3 март да им кажеш, че празники само двама от тях.
Даже по-обективно, защото никой не го е поръчал това социологическо проучване, ами той, това са негови впечатления, преки ги сподели в ефир, което е много полезно. Да чуем кой е. Здравейте, вие сте.
Много работа имам и съвсем кратко ще се обадя, защото ми е интересна темата.
Първо за референдума веднага.
Значи, за 3 март бих казал, че след 500 години на картата на Европа се появява отново една държава и това не може да не бъде национален празник. За Ботев това е един неповторим гений, който ако баща му, който е начетен човек и бил даскал, е си изпуснал да е казал, всеки човек може да сбърка. Но според мен хората и сега свестните ги правят на луди. Това си е нещо, което в България си го има. И другото, което мога да кажа за смъртта на Ботев. Тогава тази чета е била, имала е много разногласия и се е получило размирици. Просто хората, възможно е да е бил убит от българин. Благодаря ви, нямам време да говоря.
Благодаря ми ние. Значи 3 март е за сега по нашия референдум, по нашето допитване. Нашите слушатели, поне които се обадиха, държат на 3 март. Но нека да видим референдума сега. На мене ми се иска в края на предаването, понеже тая тема е много интересна, искам да прочета едно нещо, едни мои записки от 26 септември 1996 година с Томчо Жечев. Бяхме събрали няколко души, писатели бях поканен, тъй като тогава излезе една моя книга между Ботев и Андрешко. И на мен не беше неудобно. Това бяха Дончо Цончев, Тончо Жечев, от този сорт, нали, хора. И на мен не беше неудобно сега да говорят за какво съм написал аз. И затова викам, дайте да се поговорим по една тема, по която тук и в книгата, викам, съм засегнал някои неща. За това, дето днеска си говорим, за Кълбе Ботев. И Тончо ми каза така. От няколко месеца в редакцията на... Той тогава издаваше, беше главен редактор на списание Летописи, беше септември по-рано. И той каза, че задържа статия от някакъв доктор, в която подробно се описвали събитията около смъртта на Ботев и се доказвало, че поетът Войвода е убит от Никола Обретенов. Това са думи на Тончо Жечев. Той цитира тази статия на някакъв доктор. И аз го питам. Томчо, сега сме 96-та година, не сме 86-та. Защо задържаш статията? От страх или от някакви тайни съображения? И Томчо ми каза едни думи, които би ги записал ще ги запиша с златни букви. Той казва така. Темата за страданията на Ботев и за неговата смърт трябва да се намери автора. Страданията и смъртта на Ботев трябва да се опишат както евангелистите са описали страданията и смъртта на Исус Христос. И още, Исус е убит от евреите, а евреи са и четиримата евангелисти, казва Томчо. В разказа за страданията и смъртта на Ботев трябва да има разкаяние, каза той. Иначе просто няма смисъл. Добре, излиза публикация, че Ботев е убит от българин. И какво от това, казва Тончо Жечев. Затова е ми в продължение на няколко години, като наближи 2 юни, поставям така непрекъснато този въпрос. Както днеска и този на баща му думите. Ние трябва да ги знаем тези неща. Но аз съм съгласен с хората, които ни се обадиха, че не бива елементарно да си говорим за тях. Е така махленски. Ботев убит, така бъде. Абсолютно съм съгласен, че когато се говори за тези велики хора, трябва да се говори с почет И ако тръгнем да разнищаме тези неща, не храни майко ли е бил Ботев, от кого е убит Ботев, наистина в тях, както каза Тончо, трябва да има разкаяние. Трябва да има покаяние. И аз съм сигурен, Вазов казва, че не е доживял Даскал Ботев. Мисля си понякога, че ако беше доживял, той ще да се покая за думите си. Ако този баща, велик, защото Христо Ботев, ние винаги говорим, нали, все за майките.
Така е, да.
Съгласен съм с тези, дето казват, а защо ни говорим за бащите? Защо ни говорим за великия баща на Пенчо Славейков, за великия баща на Христо Ботев? Защото Ботев Петков е не по-малко велик, бих казал, от много други българи. В този смисъл ще взема от това, което каза Тодор. Нека, когато дойде 3 март, когато дойде 24 май, когато дойде 2 юни, и ако някой ни каже, че сте празник, да не се чудим все пък. Какъв празник? Нека Гергьов ден и кой беше, и Коледа да са празници.
Да.
Но да не забравяме, че има и други празници. Да завършим така.
Завършваме така. Това беше на Чист понеделник днес. Останете с радио Сигнал Плюс Учване.